რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მე გაუძღვები ამ ერთსაათიან გადაცემას. მანამდე მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ორ პირს ჟურნალის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობისთვის. რუსი ოფიციალური პირი აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილზე საერთაშორისო ძებნა ვერ გამოცხადდება. თბილისთან დაიწყო ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნები ეჯალს ფირი 2014. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. მოსკოვში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ორ პირს სულ ხუთიდან, რომლებიც გაასამართლა ჟურნალის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის ორგანიზებასა და შესრულებაში ფრალდებების საფუძველზე. ლომალი გაიტუკაევ სამუდამო პატიმრობა შეუფარდეს მკვლელობის ორგანიზებისთვის, ხოლო რუსტამ მახმუდოვს გასროლისთვის, რომელსაც პოლიტკოვსკაიას სიკვდილი მოჰყვა. ხუთი ბრალდებულიდან სამს, მათ შორის მეფს იბრაგიმ და ჯაბრელ მახმუდოვებს, დღეს სასამართლომ შეუფარდა 12-დან 20 წლამდე პატიმრობა. პოლიტკოვსკაია, რომლის რეპორტაჟებშიც მკაცრად იყო გაკრიტიკებული კრემლი და ჩეჩნეთში მისი პოლიტიკა, 2006 წელს მოკლეს მოსკოვში. დღემდე დაუდგენელია ვინგას დავალება, რომ ის მოეკლათ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმირ მარკინის განცხადებით საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე საერთაშორისო ძებნა ვერ გამოცხადდება, რადგან ის საერთაშორისო იმუნიტეტით სარგებლობს. საინფორმაციო სააგენტო იტარტასის ცნობით, მასთან საუბარში მარკინმა თქვა, რომ ყველა სახელმწიფოს მეთაურებს, როგორც მონქმედს, ისე ყოფილს იცავს იმუნიტეტი, ამიტომ საქმე ეხება საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებას არა სააკაშვილზე, არამედ საქართველოს ხელისუფლების სხვა ყოფილ წევრებზე, რომლებსაც კავშირი აქვთ 2008 წელს სამხრეთ ოსეთში ომთან. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, მარკინმა იტარტასს უთხრა, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი არ გამორიცხავს მიხეილ სააკაშვილის და კიდევ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის, მათ შორის დავით კეზერაშვილის და ვანო მერაბიშვილის ძებნილად გამოცხადებას. თბილისთან დაიწყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ერთობლივი სწავლება ეჯაილს ფირი 2014. სამინისტროს ინფორმაციით, რომელიც მის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ერთობლივ წვრთნებში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის, შავი ზღვის როტაციული ძალების 350-მდე სამხედრო მოსამსახურე და 500-მდე ქართველი ჯარისკაცი. სამხედრო სწავლება ეჯაილს ფირით საქართველოში მეოთხედ ტარდება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 8 ივნის ჩატარებული არჩევნების შედეგად პარლამენტში სავარაუდოდ 4 პარტია იქნება წარმოდგენილი. ამის შესახებ განაცხადა ოკუპირებული რეგიონის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბელა პლიევამ. წინასწარი მონაცემებით ყველაზე მეტი ხმა 53%-მდე ხმების ერგო პარტია ერთიან ოსეთს. ნატო არ ცნობს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებულ არჩევნებს, ნათქვამია ალიანსის გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე. რასმუსენის შეფასებით, ეს არჩევნები ხელს არ უწყობს საქართველოში შექმნილი ვითარების მშვიდობიანად მოგვარებას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნების ჩატარებას გამოეხმაურა ევროკავშირიც, ის აცხადებს, რომ არ ცნობს იმ საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებშიც სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა წუხელ იერიში მიიტანეს უკრაინის სამხედრო ნაწილზე ქალაქ აჭომოვსკში. ჯგუფის საინფორმაციო წინააღმდეგობა ხელმძღვანელი დმიტრი ტიმჩუკი სოციალურ ქსელ ფეისბუქით თიუწება, რომ მიამბოხებმა ავტომატური იარაღით და ყუმბარ მტკორცნებით მიიტანეს იერიში, რასაც უკრაინელი სამხედროების საპასუხო ცეცხლი მოჰყვა. ტიმჩუკის ინფორმაციით ამის შემდეგ თავდამსხმელები გაიქცნენ. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები ამ კვირაშივე უნდა შეწყდეს. სერბია აცხადებს, რომ შესაძლოა იძულებული გახდეს შეწყვიტოს სამხრეთის ნაკადაწოდებული გასადენის გაყვანა თავის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც ბულგარეთმა განაცხადა, რომ წყვეტს მუშაობას გასადენის მონაკვეთზე, რომელიც მის ტერიტორიაზე გათის. სერბიის ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის ზორანა მიხაილოვიჩის განცხადებით, სერბია მოიცდის, სანამ მიმდინარეობს ბულგარეთის, ევროკავშირის და მოსკოვის მოლაპარაკება სამხრეთის ნაკადთან დაკავშირებით. ეს გასადენი არის რუსეთის პროექტი, რომელთაც გამიზნულია მეტი გაზის ექსპორტი ევროპაში უკრაინისთვის გვერდის სავლით.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგდოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. ცხინვალის უკანონო არჩევნები და რუსეთთან შეერთების იდეა.
მოკავშირე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა 4 ივნისს კვლავ გამოიმეორეს სრული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები შეზღუდულ სივრცეში.
მთავარი რეკომენდაცია ჩემსაც მდგომარეობს იმაში, რომ სისტემა არ არის მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე.
პოლგურეული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. გადაცემას დაასრულებს გიორგი ასათიანზე საუბარი. გიორგი გვახარია, მოგვითხოვს კინო დოკუმენტალისტ გიორგი ასათიანზე სამოგზაურო კინო დოკუმენტალისტიკაზე.
საბედნიერო ფილმების უმრავლესობა სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში შეიქმნა ცენზურის ნაკლები გავლენით. საბედნიერო ფილმების უმრავლესობა გადარჩენილია და იმედია ფირის აღდგენა გასუფთავების შემდეგ თანამედროვე ქართულ მაყურებელსაც ექნება საშუალება მოგზაური კინო დოკუმენტალისტის ფილმების ნახვისა.
აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ უკანონო საპარლამენტო არჩევნებს ეთნიკური წმენდის დაკანონების მორიგ მცდელობას უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს ასევე არალეგიტიმურად მიიჩნევს საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომელიც კვლავაც ერთგულად იცავს არაღიარების პოლიტიკას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან მიმართებით. პარალელურად იბადება შეკითხვა, რამდენად რეალისტურია სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების იდეის გააქტუალურება, რაც უკანონო არჩევნებში გამარჯვებულ ძალას სურს. ამ თემას ლელა კუნჭულია განახცობს.
როგორც ისედაც მოსაოდნელი იყო, ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში კვირას ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში რუსეთის მიერ მტკიცედ მხარდაჭერილმა ძალამ ანატოლი ბიბილოვის პარტია ედინაია ასეძიამ გაიმარჯვა. წინასწარი მონაცემებით მას ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში 20 მანდატი გამოეყოფა, ხოლო კიდევ სამი პარტია დარჩენილ 14 მანდატს დაინაწილებს. იმის გამო რომ გამარჯვებულ ედინაია ასეძიას იმთავითვე მოსკოვისგან ეჭირა თვალი და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის რუსეთის ფედერაციასთან შე ერთების ძლიერ სურვილს გამოხატავდა, ბოლო დღეებში კიდევ უფრო აქტუალური გახდა შეკითხვა, ხომ არ მოვიდა ედინაია ასეძიას მიერ გაღმოვანებული იდეის ხორჩესხმის დრო. მით უმეტეს რომ ანალიტიკოსების აზრით ამისათვის საფუძველი ჩემზადებულია. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ამ საკითხზე რეფერენდუმი ორჯერ ჩატარდა, პირველი 1992 წელს, ხოლო მეორე 2006 წელს. ზურაბ ბენდიანიშვილი თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის ერთ-ერთი პირველი იყო მათ შორის, ვინც რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ განაცხადა, რომ ერთ დღეს აუცილებლად წამოიჭრებოდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის რუსეთთან მიერთების საკითხი. თუმცა, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ამის დრო ჯერ არ მოსულა.
საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტია, როცა იქნება ეს აქტუალურობი და გამომდინარე, მაინც დადგება ეს შეერთების საკითხი. უბრალოდ ეს დროის და პოლიტიკური სიტუაციის საკითხია, როდის მოხდება. დღეს არ არის იმის სიტუაცია, გამომდინარე იქიდან რომ უკრაინის თემა და საკმაოდ ძიმე სანქციები ადევს რუსეთს აქედან გამომდინარე და მეორე ჯერჯერობით საქართველოსთან ესეთი მწვავე ურთიერთობები არ შეინიშნება.
ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, რუსეთი ამ თემას პოლიტიკური ვაჭრობის თემად დაიტოვებს მანამდე, ვიდრე ამ იდეის განსახორციელებლად ხელსაყრელ დროს არ გამონახავს. ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში 8 ივნისს უკანონოდ ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს მწვავედ გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და მას საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრული უპატივცემლობა და უგულებელყოფა უწოდა. საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია და 9 ივნისს გამართულ პრესკონფერენციაზეც გაიმეორა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა, რომ ეს უკანონო არჩევნები წარმოადგენს მორიგ მცდელობას დემოკრატიული მართლობის მოჩვენებითი ელემენტებით დაიფაროს ქართველების წინააღმდეგ 20 წლის განმავლობაში განხორციელებული ეთნიკური წმენდა.
უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში, როგორც აფხაზეთის ოკუპირებული რეგიონიდან, ისე ცხინვალის რეგიონიდან, ასობით ათასი ჩვენი თანამემამულე არის გამოძევებული, აქედან გამომდინარე ეთნიკური წმენდის შედეგების დაკანონება ხდება მსგავსი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებით, რაც არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. აქედან გამომდინარე ეს არჩევნები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს ლეგიტიმურად.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით იმის გარდა, რომ გამოდევნილ პირებს საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლებას არ აძლევენ, რეგიონებში დარჩენილი მცირერიცხოვანი მოსახლეობის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა საოკუპაციო რეჟიმების მიერ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ჯეროვნად შეაფასოს ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები. არ დაიგვიანა საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციამაც. მაგალითად, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნატო არ აღიარებს რვაინის საქართველოს რეგიონში სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ არჩევნებს.
ეს არჩევნები არ უწყობს ხელს საქართველოში სიტუაციის მშვიდობიან და მდგრად დარეგულირებას. ნატოელი მოკავშირეები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არ აღიარებენ საქართველოს რეგიონებს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. მოკავშირე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა 4 ივნისს კვლავ გაიმეორეს სრული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისა საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.
ოდნავ უფრო ადრე ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები უკანონოდ გამოაცხადა ევროკავშირმა. როგორც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის პრესპიკერმა განაცხადა, ევროკავშირი არ ცნობს იმ საკონსტიტუციო და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებშიც ეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები გაიმართა. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ბრიუსელი კვლავაც ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სიხშირეზე 107 და 4 მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აღწერილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის დაწესებულებებში. ანგარიში ასევე მოცემულია მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხარვეზების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციები. უფრო მეტ, სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა უფლებების დარღვევის როგორც ცალკეული ფაქტები, ასევე სისტემური ხასიათი. მონიტორინგი გავრცელდა საჯელახსულების 7 დაწესებულებაზე, 3 დროებითი დაკავების იზოლატორსა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრზე. ანგარიში შევიდა პატიმარ ბ-ას შემთხვევა, რომელიც თვალსაჩინოდ ასახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრის მიმართ სამარტოო საკნის გამოყენების მანკიერ პრაქტიკას.
დაახლოებით 3 კვადრატული მეტრი ფართობის სამარტოო საკანი. ბნელი, რკინის გისოსებიანი კარი დაკეტილია რკინის დიდი ბოქლომით. პაციენტი წევს საკნის კუთხეში, ცემენტის ფილაქანზე დაგდებული ჭუჭყიანი ღრუბლის ნაგლეჯზე. აცვია მოუწესრიგებელი ჭუჭყიანი ტანსაცმელი. თმები და მოშვებული წვერი ჭუჭყიანი და დაუვარცხნელი აქვს. საწოლი, სკამი ან სხვა რაიმე ნივთი საკანში არ აქვს. საკნის კართანაც კი არსებული ანტისანიტარით გამოწვეული მძიმე სუნი დგას. აღსანიშნავია, რომ იქვე იყო 3 ცარიელი ფუქსის შუქით. შეკითხვაზე, რატომ მოათავსეს მაინც და მაინც იმ ფუქსში, სადაც შუქი გაფუჭებული იყო, თანამშრომელმა გვიპასუხა: დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მისთვისო.
სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა ყვარაცხელიას თქმით, მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს შესაბამისი სტატისტიკა, რაც დაკავშირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირების პრობლემასთან. ყოველივე ეს კი პრობლემას ქმნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების შეფასების კუთხით. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებას, ამასთან დაკავშირებით ნიკა ყვარაცხელია ამბობს:
არ არის დანერგილი სარეაბილიტაციო პროგრამები, არის შრომითი თერაპია. პერსონალური დამხმარე ძალიან აქტუალური თემაა, დაკავშირებულია თვითმოვლასთან, გადაადგილებასთან და ასე შემდეგ. ამ კუთხით უბრალოდ ერთადერთი რაც არის, პატიმრები, როგორც წესი ხომ პატიმრები არიან განწესებული, სხვა პატიმრები, რომელსაც უნდა იზუმონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. უნდა ვითხრათ, რომ დღესაც შედიან საჯელახსულების დაწესებულების პატიმრები, რომლებიც ვერ იყენებენ სეირნობის კანონის დადგენილ უფლებას.
სახალხო დამცველის აპარატის კრიტიკას ნაწილობრივ იზიარებს საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტრო. თუმცა, როგორც მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, საჯელახსულების სისტემაში გატარებული რეფორმის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობეს და პირველ რიგში გაკეთდა მაღალი სტანდარტის შესაბამისი განყოფილება საჯელახსულების ცენტრალურ საავადმყოფოში, სადაც მძიმე ხარისხის შეზღუდულობის პატიმრები იმყოფებიან ადაპტირებულ გარემოში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
Рача ხება პერიფერიას დაწესებულებებში იმ ადამიანებს რიცხვი რომელიც თქვა იგივე სავარძელს იყო მიჯაჭული 254-დან 20-მდე ჩამოვიდა ყველა არის მომარაგებული და უზრუნველყოფილი შესაბამისი ინვენტარით ეს არის სავარძელი თუ ეს არის ხელჯოხები და უახლოეს მომავალში ისევე როგორც თქვა ამ საავადმყოფოს ადაპტირება მოახდინათ ყველა ახალ პროექტში იქნება გათვალისწინებული პირობები რომელიც ჭირდებათ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს
არჩილ თალაკვაძის თქმით სამინისტრო ცდილობს კანონით გათვალისწინებული მექანიზმების გამოყენებით გაათავისუფლოს ან სასჯელის მოხდის ვადა შეუმციროს მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის მქონე პატიმრებს. სასჯელახსულების სისტემაში გატარებული რეფორმის პოზიტიურ შედეგებზე ლაპარაკობს ლალი წულეისკირიც, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის.
სპეციალისტების მომსახურების ხრივ გაიზარდა, ფსიქიატრები შედიან, ფსიქოლოგიური დახმარება აქვთ, ნამდვილად უკეთესობისგან წავიდა, იგივე წამლებით მომარაგებაც, ნამდვილად უკეთესობისგანა და არ შემიძლია აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდში მოხდა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა მოხსნა იმ მედიკამენტების, რაზეც ისინი დამოკიდებულები იყვნენ და ბოროტად იყენებდნენ წლების მანძილზე.
სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით მონიტორინგმა დარღვევები გამოავლინა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, სადაც პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვა ხშირად საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების უხეში დარღვევით ხდება, რაც პაციენტთა უფლებების აშკარა დარღვევასა და მათ მიმართ სასტიკ მოპყრობას განაპირობებს. სახალხო დამცველის ანგარიში სრულდება რეკომენდაციებით, რომელთა ადრესატები სასჯელახსულების ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები არიან.
მთავარი რეკომენდაცია ჩემს ასეთ გომარიობს იმაში, რომ სისტემა არ არის მორგებული შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირთა საჭიროებებზე, არ არის გათვალისწინებული ის სპეციფიკა და ის მოთხოვნები საჭიროებები, რაც ამ პირებს გააჩნიათ. აქ არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურა იგულისხმება, არამედ დამოკიდებულებაც. თუმცა ეს არის რეალურად პირველი მსგავსი მცდელობა, რომ მოხდეს შესწავლა შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირთა მდგომარეობის დახურულ დაწესებულებებში.
ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის ხმით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. გადაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ განმაგრძობთ.
Thank you.
მუსიკიდან კვლავ ყოველდღიურობას დაუბრუნდეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი პირია დაკავებული იმ 14-დან, რომელიც პოლიციამ კვირას ნარკოლოგიური შემოწმების მიზნით წაიყვანა სახლიდან, სადაც თვითმხილველთა განცხადებით წვეულება იმართებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად 13 პირს დაუდგინდა მარიხუანის მოხმარება და ისინი ხელწერილი საფუძველზე არიან გათავისუფლებული სასამართლო პროცესამდე, რომელზეც კანონით განსაზღვრული 500 ლარიანი ჯარიმის განსაზღვრაზე იმსჯელებენ. ერთ დაკავებულს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით, რაც ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა, გასაღებას ეხება. რასყვებიან ნარკოლოგიური შემოწმების თაობაზე უკვე გათავისუფლებული პირები და ჰქონდა თუ არა პატრულს კერძო სახლში შესვლის უფლება? ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
როგორც 8 ივნის ნარკოლოგიური შემოწმების მიზნით პატრულის მიერ წაყვანილი დიმიტრი შარაშიძე ყვება, რამდენიმე მეგობართან ერთად ეგრეთ წოდებული საირმის ნაკვეთების ტერიტორიაზე სახლში შეკრებილები იყვნენ გასართობად, რადგან მათთან სტუმრად იმყოფებოდა უცხოელი დიჯეი. შეკრებიდან დაახლოებით საათ ნახევარში ფანჯრიდან საპატრულო ეკიპაჟის 4 მანქანა შენიშნეს.
ავდით, ვერთობოდით და უცებ გადავიხედე ფანჯრიდან, დავინახე 4 ეკიპაჟი პატრულის. დავინახე ეკიპაჟები პატრულის და ამასობაში ამოვიდნენ კიბეებს. ეს რამოდენიმე სართულიანი სახლია. შემოვიდნენ, ვერ მიხვდით საერთოდ რა ხდებოდა. რომ ვკითხეთ, რომ ძირითადად არის მიზეზი, რომ მეგობრებს უხდებიან ხმამაღალი მუსიკის გამო. ხო და ეს რომ ვკითხე, ანუ ეს იყო თუ არა მიზეზი, ამაზე პასუხი ვერ მივიღე.
საპატრულო პოლიციის მისვლას იხსენებს ვასო ქუთიძეც, რომელსაც მოგვიანებით მარიხუანის მოხმარება დაუდგინდა, თუმცა მისივე განმარტებით მარიხუანა იმ დღეს არ მოუხმარია.
ჩხრეკვა ჩაუტარებიათ, მაგრამ არც ბომბერი დაუდგენიათ, რომ ან სახლში შემოსვლის უფლება ჰქონდათ, ან უკი ქალს ვინმეს პიშო შემოვიდნენ კარი ოხია პირდაპი შემოვიდნენ და მოვიდნენ. ჩვენ ვიყავით მესამე სართულზე, ეს კერძო სახლი არის და პირდაპი ჩვენ მოვიდნენ, ამოვიდნენ, ისე რომ არაფერი იქამდე არ ვიცოდით ამის შესახებ, რაღაც მე არაფერი არ ვთქვამთ. ჩვენ ჩაუტარებიათ, მაგრამ რაღაცებს აი ეძებდნენ ჩანთას გარედან, კიდებდნენ ხელს, მეგობრის რაღაცები ვეყარა, ისეთმინე რაღაცები სადგიზე ცოტა ის იყო პარკები და რაღაცები ეყარა, რაღაცა იმ აგავის პონჩი რაღაცას ვაგროვებდით და ეს ფეთქვა თანამშრომელმა იარაღით ამოიღო, ის უკრებას მე მგონია რომ არ აქვს იარაღი ამოიღო და ამ იარაღით ესე ქეთავდა რაღაცებს, რომ ამე ენახა და აი ძალიან უცნაური რაღაც ხდებოდა.
ვასო ქუთიძე იმასაც ყვება, თუ როგორ მოუწია საპატრულო ეკიპაჟთან ერთად რამდენიმე საათის გატარება და ერთი ლაბორატორიიდან მეორეში სიარული.
ის გამო რომ ჯერ მასო ჩვენ იმდენი ვიყავით და მე კიდე რიგები იდგა, ჯერ ოთაჭალაში წავიყვანეს, ძალიან დიდი რიგი იყო, მე ნაწილი გდატოვეს, ნაწილი დიღომში წამოგვიყვანეს, იქ იმხეა რიგი იყო, მე კიდე უკან ოთაჭალაში მიგვაბონეს, ნაწილი დიღომში დატოვეს და ეს შუადღიდან რამე იყო 9 საათი რომ გამოვედი ანალიზებიდან, ამ მთელი დღე მოანდოვეს ამის კეთებას.
გავიხსენოთ, რომ 8 ივნის პატრულის მიერ ნარკოტიკული შემოწმების მიზნით დაკავებული პირები 2 ივნის სახელმწიფო კანცელარიის წინ მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით გამართული აქციის მონაწილეები იყვნენ. თუმცა ისინი ამჯერად მათ მიმართ გამოჩენილი ინტერესს აქციაში მონაწილეობას ვერ უკავშირებენ. მათსავე განცხადებით, ჯერჯერობით იურისტებთან კონსულტაცია არ გაუვლიათ და შესაბამისად არიციან გაასაჩურებენ თუ არა პატრულის ქმედებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას მხოლოდ ის უთხრეს, რომ საპატრულო ეკიპაჟი ადგილზე მეზობლების სატელეფონო გამოძახების საფუძველზე მივიდა. თუმცა, როგორც თვითმხილველები ამბობენ, პატრულს ეს ადგილზე არ განუმარტავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ადვოკატი ლევან მეფხვაძე განმარტავს, რომ კანონის თანახმად გადაუდებელი აუცილებლობა ის შემთხვევაში პატრულს შეუძლია ბინაში შევიდეს, თუმცა მას არ აქვს ჩხრეკის ჩატარების უფლება. ამასთან პატრულს უნდა განემარტა თურის საფუძველზე მივიდნენ. თუმცა ლევან ვებხვაძის თქმით, ამ ეტაპზე ბევრი ნიუანსის გარკვევაა საჭირო.
პირველი ისირი საფუძველზე მოხდა ამ პოლიციის გამოძახება, შემდეგ რა საფუძველი ჰქონდათ, რომ სახლში შევიდნენ, იყო თუ არა ჩხრეკა თუ რაც ჩაატარეს საფუძველი გადაუდებელი აუცილებლობა და შემდეგ დაკანონდა თუ პირდაპირ არსებობდა განჩინება, ან ესეთი ნიუანსები არის ამ ეტაპზე ახლა გასარკვევი.
მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მომხრეები, მათ შორის 8 ივნის პატრულის მიერ ნარკოლოგიური შემოწმების მიზნით დაკავებული და შემდეგ ხელწერილით გათავისუფლებული პირები, კანცელარიის შენობასთან აქციის გამართვასაც გეგმავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დღევანდელი ქართული პრესის დიდი ნაწილი წინასაარჩევნო ვითარების განხილვას და არჩევნების პროგნოზებს ეხება. ჩვენ საქედან დავიწყებთ. ბევრგან შეხვდებით არასაპარლამენტო ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენლის კომენტარებს. ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის მერობის კანდიდატი, დიმიტრი ლორთქიფანიძე კვირის პალიტრასთან საუბარში ამბობს, არაერთი სოციოლოგიური გამოკითხვით დიდი შანსი მაქვს, ქართული ოცნების რეიტინგი ყოველდღიურად იკლებს, თუმცა ხელისუფლება ადმინისტრაციულ რესურსს აუცილებლად გამოიყენებს, ასე რომ თბილისში მეორე ტური გარდაუვალიაო. მოსალოდნელ გაყალბებაზე ლაპარაკობს ამჯერად ქრონიკასთან ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი ირაკლი ბათიაშვილი, რომელიც ამბობს, ესენი მართლა დიდი გაყალბებისთვის ემზადებიან ხელისუფლების დავალებით, რაღა ხათუნა გოგორიშვილთან გამართა დიალოგი პარლამენტის თავმჯდომარემ, როდის აქეთ გახდა ხათუნა გოგორიშვილი ნაცმოძრაობის ისეთი წონიანი ლიდერი, რომ მთავარ პოლიტიკურ საკითხებზე მოლაპარაკებებს ეგ მართავს ხელისუფლებასთანო. უთხრა ირაკლი ბათიაშვილმა ქრონიკას. თბილისის მერობის კიდევ ერთი კანდიდატი კახა კუკავა კვირის პალიტრასთან საუბარში ამბობს, რომ გამარჯვების იმედი არა აქვს, ილუზიების ტყვეობაში არა ვარ, მაინდამაინც იმის იმედი არ მაქვს, რომ ამ სამი გიგანტიდან რომელიმეს დავამარცხებთ, თუმცა ყველაფერი ხდებაო, ამბობს ის და ამატებს, ჩვენ გვყავს ამომრჩეველი და მათ იმედად ვართ, მაჟორიტარულ ოლქებში გვყავს ისეთი კანდიდატები, სადაც ამ სამი ძალის კანდიდატებს დაამარცხებენ და ასეთი ოლქები ერთი და ორი არ არისო. მთელი კვირა დღეს ქართული ოცნების საარჩევნო სიას განიხილავს. პარლამენტარმა უმრავლესობიდან ელისო ჩაფიძემ გაზეთს უთხრა, ცნობები ოცნების სიებში ყოფილი ნაციონალების სიმრავლის შესახებ გაზვიადებულიო, თუმცა სულ სხვა რამეს ამბობს უმცირესობის წარმომადგენელი პარლამენტარი გიორგი თეოდორაძე. ის ამბობს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები თვითმართველობის არჩევნებში არ არიან, ქართული ოცნების კანდიდატთა სიაში მხოლოდ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ჯერა და ესეც ფასადურ ხასიათს ატარებს, ისევე როგორც დემოკრატია საქართველოშიო. ამ სტატიას ქვია შიხაშვილის სინდრომი და მას მთელ კვირაში წაიკითხავთ. და ბოლოს ახალ თაობაში გამოქვეყნებული ინტერვიუს შესახებ გეტყვით, გაზეთი გია ხუხაშვილს გაესაუბრა, რომელიც მთავრობის მეთაურსა და პრეზიდენტ შორის უთანხმოებაზე აკეთებს კომენტარს, რასაც ახლა ვუყურებთ. იმ უთანხმოებამ სახელმწიფოს ზიანი არ უნდა მოუტანოს, თუ დავინახავთ, რომ მათი ურთიერთობა სახელმწიფოს ინტერესებთან იკვეთება, მაშინ ეს ადამიანები სათანადოდ უნდა შევაფასოთ, მათ მარტო თავიანთი თავი არაბარიათ, მათ სხვა რამესთან ერთად საკუთარი ემოციების შენახვაც მოეთხოვებათო, უთხრა ხუხაშვილმა ახალ თაობას.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. განვაგრძოთ გადაცემას. თბილისის დროით 18:30, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ, მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
მოსკოვში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ორ პირსულ ხუთიდან, რომლებიც გაასამართლა ჟურნალის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობის ორგანიზებასა და შესრულებაში ბრალდებების საფუძველს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმირ მარკინის განცხადებით, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე საერთაშორისო ძებნა ვერ გამოცხადდება, რადგან ის საერთაშორისო იმუნიტეტით სარგებლობს. თბილისთან დაიწყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ერთობლივი სწავლება Agile Spirit 2014. ნატო და ევროკავშირი არ ცნობენ საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებულ არჩევნებს. თვითმართველობის არჩევნებში ხმის უფლებით ისარგებლებს საქართველოს 3,424,758 მოქალაქე. ეს რაოდენობა დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა წუხელ იერიში მიიტანეს უკრაინის სამხედრო ნაწილზე ქალაქ არჩილმოვსკში. მსხვერპლის შესახებ არაფერს იუწყებიან. რუსეთი აკრიტიკებს ბულგარეთის გადაწყვეტილებას შეაჩეროს მუშაობა სამხრეთის ნაკადად წოდებულ გასადენზე, რომელთაც რუსეთი აპირებს ევროპაში გაზის ექსპორტის განზრდას. ერაყელი ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ ცოტა უსა 3 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში ქურთების 2 პოლიტიკური პარტიის ოფისებთან მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. პაკისტანის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ქალაქ კარაჩის აეროპორტზე მოწყობილ თავდასხმაზე, რომელსაც სულ ცოტა უსა 3 ადამიანი შეეწირა. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში მიიღო პალესტინელებისა და ისრაელის ლიდერები.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, იგი მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარი გახლავთ პოლიტოლოგი და კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თავისებურებები. ასეთი გახლავთ თემა, რომელზეც ჩვენი სტუმარი ილაპარაკებს. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ბატონო ვახტანგ, ია, მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ თქვენს განკარგულებაშია 10 წუთი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ვახტანგ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გვიახლოვდება, ამ თემაზე ვსაუბრობთ. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს არჩევნები და კანონმდებლობა, რომლითაც იქნება მართული ადგილობრივი თვითმმართველობა, თვისებრივად არის უკეთესი ვიდრე ძველი კანონმდებლობა და უზრუნველყოფს თუ არა ცვლილებები რეალურ ძალაუფლებას ადგილებზე?
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. უპირველესად იმის შესახებ თუ რაც შეეხება კანონმდებლობას, მინდა გითხრათ, რომ თვისობრივად მართლაც წინ გადადგმული ნაბიჯია დღევანდელი კანონმდებლობა იმასთან შედარებით, რაც იყო და უშოთ 4 წლის წინ. და აქ მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ხდება გამგებლებისა და მერების პირდაპირი არჩევა, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ნაბიჯია ერთი შეხედვით. თუმცა სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ეს რეფორმა ბოლომდე მიყვანილი არ არის, ანუ სრულყო ფილი რეფორმა ჯერჯერობით სამწუხაროდ მაინც ვერ განხორციელდება, რადგან ეს პირდაპირი არჩევა, როდესაც ხდება, ხო, გარკვეულ წილად მუშაობს ეს ფაქტორი, რომ ამ არჩეული პიროვნება თითქოს პირდაპირ არის დამოკიდებული ამომრჩეველზე. ანგარიშვალდებულია ამომრჩეველის წინაშე, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს მასა არ არის განსაზღვრული მუნიციპალური საკუთრება, არ არის განსაზღვრული ფინანსები, არ არის განსაზღვრული უფლება მოსილება, ანუ არ მოხდა ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია. ანუ გარკვეულ წილად არის შეზღუდული და სამწუხაროდ არ ვიცით ახლა როგორი მუშაობს, იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ შესაძლოა მივიღოთ არა უშუალოდ ამომრჩეველზე დამოკიდებული გამგებელი ან მერი, არამედ როგორც ამომრჩეველზე, ესე ხელისუფლებაზე. შეიძლება მივიღოთ ადამიანი პერსონა და უშა სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც იქნება ორი ბატონის მსახური, ერთის მხრივ იქნება ამომრჩეველი, ხოლო მეორეს მხრივ ხელისუფლება. აი ესეთი რამაც შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ საარჩევნო კანონი თვითმმართველობის შესახებ არ იქნა ბოლომდე მიყვანილი. გვეუბნებიან ხელისუფლებამ განაცხადა, ხო, რომ გარკვეულ თანდათანობით მოხდება როგორც მუნიციპალური საკუთრების გადაცემა მუნიციპალიტეტისთვის, ესე უფლებამოსილების და რაღაც პერიოდში ეს პროცესი დასრულდება. იმედი უნდა გქონიოთ, რომ ასე იქნება და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ეს პროცესი დასრულდება, შეიძლება მაშინ ჩავთვალოთ, რომ მივიღეთ უკვე სრულფასოვანი კანონი ადგილობრივი მმართველობის და თვითმმართველობის შესახებ.
დიდი მადლობა. და თვითოული მოქალაქისთვის რით განსხვავდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისგან? აი მე მაინტერესებს, ჩვენ შემთხვევაში ვთქვათ, ეს განსხვავება ელექტორატს უბიძგებს, რომ წავიდეს არჩევნებში, იაქტიუროს, თუ პირიქით უბიძგებს, რომ უფრო პასიური იყოს?
ეცეთ რა შეასაქმე, რომ ზოგადად არამარტო ჩვენთან, ზოგადად ესეთი ტენდენციაა, რომ თვითმმართველობის არჩევნები დიდი აქტიურობით ელექტორატის მხრიდან არ გამოირჩევა. თუმცა აქ არის მეორე მომენტიც, ეცეთ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა არის ამომრჩეველი, ახლა ამომრჩეველის კანდიდატების, რომელთაც თავისი მხარდამჭერები ყავს და ეს მხარდამჭერები, ეს რაოდენობა უზრუნველყოფს ელექტორატის რაოდენობას. და თბილისში დაახლოებით 400-500 კანდიდატია 50 ადგილზე, საკეთ ყველა პარტიიდან გულისხმობს, ანუ ყველას თავისი ჯგუფი ყავს და აი ეს რომ არ მუშაობდეს, აი ეს სისტემა, მაშინ ამომრჩეველი შეიძლება უფრო პასიური იქნება. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამომრჩეველი ისედი და იმდენი არ იქნება, როგორც იყო როგორც მოდის ჩვეულებრივად საპარლამენტოზე და საპრეზიდენტოზე, მაგრამ ამომრჩეველთა რაოდენობა იქნება საკმაოდ დიდი, ალბათ დაახლოებით 2 მილიონის ფარგლებში, ზოგადად საქართველოში ამომრჩეველი უნდა მოვიდეს და მგონია, რომ დაახლოებით ასეთი სიტუაცია იქნება.
და ის ფაქტორი, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანები ირჩევენ თავისი საკუთარი ქალაქის მერს, თავისი საკუთარი რაიონის გამგებელს, არ მუშაობს პოზიტიურად, არ უბიძგებს ადამიანს, რომ თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა, მით უმეტეს პიროვნულადაც იცნობენ ასე თუ ისე. კანდიდატებს.
მესმის და სწორედ ვამბობ, რომ აი ეს რაოდენობა ალბათ მოვა, ანუ ეს ხალხს მოიღოს, თორე ის სხვა შემთხვევაში არ მოვიდოდა. მეორე მომენტია, სამწუხაროდ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე და არა მარტო ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, საზოგადოება უფრო დიდ ყურადღებას არჩევნებში აქცევს, რა ხდება ცენტრში, ზოგადი და ზოგადად პოლიტიკაში, ვიდრე რომ რაღაცნაირად ითვლება, რომ აი ჩვენ რაღაცას გაუძლებთ ან რაღაც მცირე პრობლემას მოვაგვარებთ, თუ მთლიანად ქვეყნის პრობლემა მოგვარდა. როგორ ჩანს, ამ მორჩეული ასაკებებს და ფიქრობს,
პასუხისგებლობა მეტი აქვს ესე იგი
მაშინ, როდესაც ის თელ ქვეყანაზე აკეთებს ორიენტირებას, უფრო მეტია
საინტერესო.
სამწუხაროდ არ ვიცი, არ მინახავს ამის კვლევები, ალბათ არის ხო, დასავლეთში და ხო გეუბნებით, ეს არ არის მარტო ჩვენთან, ზოგადად ყველა ქვეყანაში ასე, და ალბათ იქნება ამის კვლევები, თუ რატომ არის ეს.
აი ესეთი შეკითხვა მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ადგილობრივ არჩევნებში მოსახლეობა ხმას აძლევს არამდენად პარტიებს, რამდენადაც კონკრეტულ კანდიდატს, და შესაბამისად აისახება თუ არა პარტიის იმიჯი პირდაპირ კანდიდატის შედეგზე.
რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ამ შემთხვევაში კანდიდატებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
პიროვნულად,
იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკობ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა კანდიდატების, ხო, ესენი სულ არიან ადგილობრივები და ცნობადობა გაცილებით მეტია ყველაზე ყველაფერი იცის, განსაკუთრებით საქართველოში, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ითქვას, რომ 60% არჩევნების ვინ გაიმარჯვებს, მოდის კანდიდატზე და 40 პარტიაზე, დაახლოებით აი ესეთი ფარდობა ამორჩეველი ხმას 60% ვინც მოწონს და თვლის, რომ აი ეს კანდიდატი ჯობია იმას აძლევს, და შემდეგ 40% ზის ის პოლიტიკური ძალა თუ სუბიექტი, ვინც წარმომადგენელიც არის. ახლა იმ პოლიტიკური ძალამ შეიძლება იმუშაოს დადებითი მიმართულებითაც და შეიძლება იმუშაოს უარყოფითი მიმართულებითაც. ასე რომ აი ესეთი თანაფარდობაა და ადგილობრივი არჩევნები ამით არის საკმაოდ საინტერესო. ახლა კიდე ერთი ზოგადად ლაპარაკი არის, რომ ადგილობრივი არჩევნები თითქოს ეს არის სამეურნეო და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით რა შეიძლება საქმე, თუ ჩვენ არ გავმართეთ ეს სისტემა, ჩვენ ყოველთვის გვეყოლება, ნუ ახლა არ მინდა რა ესე, მაგრამ როგორც ქართული ტერმინოლოგიაა დამკვიდრებული, ქუჩიდან პარლამენტში მოხვედრილი ხალხი. იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკური სკოლა არ აღვ, პოლიტიკური კარიერა როგორ უნდა გააკეთოს კაცმა, საქართველოში შეუძლებელია. აი ეს თუ გაიმართება ადგილობრივი მართველობა და თვითმართველობა, აი ეს ვერტიკალი პოლიტიკური კარიერისა, კაი გაგებით კარიერას ლაპარაკობ, გახდება ასე ვთქვათ საფეხურები იმისა, რომ კაცმა გააკეთოს პოლიტიკური კარიერა და ჯერ იყოს ადგილობრივ თვითმართველობაში რაღაც გამოცდილება ქონდეს და შემდეგ წავიდეს ზევით პოლიტიკაში.
ეს კი მესმის, მაგრამ მე თვითონ მომიხდა, ყოფნა ხა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში და შევხვდი მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს, და როგორც მივხვდი, არც ერთმა პარტიამ მაინც და მაინც თავისი პარტიული აქტივიდან არ შეარჩია კანდიდატები. ანუ კანდიდატები არიან ცოტა გვერდიდან და ამას ვითი ახსნით.
იცით რა, თუ ეს ასე მოხდა იმიტომ, რომ მოიძებნა უფრო კონკურენტუნარიანი პიროვნება, ამას მხოლოდ მივესალმები.
თუნდაც არიყოს ეს პარტიული სკოლა, თუნდაც არანაირად გამოიყენება.
არანაირად მნიშვნელობა არ აქვს. დასავლეთში არის ზოგადად ასე, რომ აი ესეთ ფიგურებს ყველა პარტიები ნადირობენ კაიგაგებით ასეთ ხალხს, რომ ისინი გადმოიყვანონ თავის მხარეს და მათ მიცენ საშუალება პოლიტიკური კარიერის გაკეთებისა. უმაღლესი სასწავლებლებიდან იწყება ადამიანების შერჩევა. აი ეს წოდებული ყველა ჯგუფშია, ხო, რაღაც ხუთკაციან ჯგუფშიდაც ვიღაც არის ლიდერი ცოტა. აი ამათი შერჩევა, მათი დახვეწა, იმიტომ რომ პოლიტიკა პოლიტიკოსების გარეშე არ გამოდის და პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ შერჩეული პიროვნებები. ესე არ არის, რომ ჩვენ ახლა სულ მუდმივ რევოლუციებში ვართ, ჩვენ ცოტა სხვაგვარად გამოვდეს, მაგრამ ზოგადად აი ეს უნდა დამკვიდრდეს საქართველოში, და ძალიან კარგია თუ ეს ასე.
კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ შეკითხვას ალბათ მოვასწრებთ. როგორც ჩანს, რეგიონებში განსაკუთრებით კანდიდატების შეხვედრები საკმაოდ კორექტულად მიმდინარეობს და აი აგრესიული მუხტი არის ძალიან დაბალი, არ არის ფაქტობრივად, და რით ახსნით ამას, რომ წინასაარჩევნო კამპანიას ეს მშვიდი ხასიათი აქვს?
იცით რა შეიძლება საქმე, რომ ეს ხალხი ერთმანეთს უცნობს და არჩევნების შემდეგ მათ ბუნებრივია ერთმანეთთან ურთიერთობა მოუწევთ. ამიტომ ეხლა თან ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე ძალიან თუ თავს არ გავიდა რომელიმე ჯგუფი, ხო, ან ძალიან მიუღებელი არ არის, რა თქმა უნდა, ერიდებიან ასე დაპირისპირებას. ერთი სოფლიდან არიან, ერთი რაიონიდან არიან, ხვალზე უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს და ეხლა არ გამოდეს ეგ. ფიქრობ, ეს არ არის ცუდი, იმიტომ რომ რაც უფრო კორექტული იქნება არჩევნები და მშვიდად ჩაივლის, მით უკეთესია ქვეყნისთვისაც და თვითონ კანდიდატებისთვისაც.
ხო, ხმთვად მწყნარი არ არის ალბათ წინასაარჩევნო გარემო, სამწუხაროდ ამაზე ვერ ვასწრებ საუბარს და ჩვენი თემა დღეს ეს არ იყო, მაგრამ ალბათ შემდეგ შევაფასებთ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობთ. გმადლობთ ია, გმადლობთ ბატონო ვახტანგ. ეს გახლდათ ვახტანგ ძაბირაძე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე ესაუბრებოდა ყოველგვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის ფარგლებში. მისი თემა გახლდათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თავისებურებები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სიხშირეზე 107.4, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა კი საერთაშორისო თემატიკას მიუბრუნდებით. სერბია აცხადებს, რომ შესაძლოა იძულებული გახდეს შეწყვიტოს სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასადენის გაყვანა თავის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც ბულგარეთმა განაცხადა, რომ წყვეტს მუშაობას გასადენის მონაკვეთზე, რომელიც მის ტერიტორიაზე გადის. რამედი მოელის ამის შემდეგ სამხრეთის ნაკადს, რუსეთის პროექტს, რომელსაც კრიტიკულად აფასებენ დასავლეთში. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ ამის შესახებ.
გასადენით სამხრეთის ნაკადი რუსეთი მიზნად ისახავს ევროპაში გაზის ექსპორტს შავი ზღვის გავლით ბულგარეთში, იქიდან კი სერბიაში, უნგრეთში, სლოვენიაში, ავსტრიაში. გასადენის მეორე შტო ბულგარეთიდან საბერძნეთისა და იტალიისკენ მიემართება. სამხრეთის ნაკადის მშენებლობა 2012 წლის მიწურულს დაიწყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა პლამენ ორეშარსკიმ გააკეთა განცხადება ამ გასადენთან დაკავშირებული სამუშაოების შეჩერების თაობაზე, მიზესად მან ევროკავშირის და შეერთებული შტატების კრიტიკა დაასახლა, ვითარება შეიცვალა. სერბია შესაძლოა ასევე მოუწიოს გასადენზე მუშაობის შეწყვეტა. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთი აკრიტიკებს ბულგარეთის გადაწყვეტილებას სამხრეთის ნაკადზე მუშაობის შეწყვეტის თაობაზე. ევროკავშირში რუსეთის ელჩმა ვლადიმერ ჩიჟოვმა ამ ნაბიჯს უწოდა მცოცავი გადასვლა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებზე. თუ ისევ სერბიას დაუბრუნდებით, ამ ქვეყნის ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის ზორანა მიხაილოვიჩის განმარტებით, ბელგრადს მოცდა მოუწევს, სანამ ბულგარეთი, ევროკავშირი და მოსკოვი გამართავენ მოლაპარაკებას რუსეთიდან გაზის ევროპაში იმპორტის საკითხზე. დღესვე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა დააზუსტა, რომ ჯერ არ მიუღიათ ოფიციალური გადაწყვეტილება სამხრეთის ნაკადის სერბიის მონაკვეთის მშენებლობის შეწყვეტა არ შეწყვეტის საკითხზე. დღეს საყურადღებო განცხადება გააკეთა ბულგარეთის ენერგეტიკის მინისტრმა დრაგომირ სტოინევმაც. მისი თქმით, გადაწყვეტილება, რომ შეჩერდა სამუშაოები სამხრეთის ნაკადის იმ მონაკვეთზე, რომელიც ბულგარეთზე გადის, არნიშნავს, რომ ბულგარეთი საბოლოოდ ამბობს უარს სამხრეთის ნაკადზე. სტოინევი მისივე თქმით, შეუქცევადად და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამ პროექტს ევროპისთვისაც და ბულგარეთისთვისაც. ბულგარეთს, როგორც ემოთაც მივანიშნეთ, საკვანძო მნიშვნელობა აქვს სამხრეთის ნაკადის მარშრუტისთვის. გეგმით, გასადენი რუსეთიდან შავი ზღვის გავლით სწორედ ბულგარეთში ჩადის და იქიდან გრძელდება ორი მიმართულებით, ერთი ავსტრიისკენ, მეორე იტალიისკენ. რუსეთს სურს სამხრეთის ნაკადის მეშვეობით ევროპას წლიურად მიაწოდოს 63 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი, მაგრამ ევროკავშირში სულ უფრო ფრთხილად ეკიდებიან რუსეთიდან გაზით მომარაგების საკითხს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გასადენით სახელწოდებით ჩრდილოეთის ნაკადი დაიწყო გერმანიაში წელიწადში 55 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის გადაქაჩვა. ამას გარდა, ევროკავშირის წესებით, გაზის მწარმოებელი არ შეიძლება იყოს ამავე დროს გასადენის მფლობელი. ეს წესი ირღვევა რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტი კომპანია გაზპრომის შემთხვევაში.
ეს გახლდათ მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გესაუბრათ სერბიის ჭოჭმანობაზე, შეწყვიტოს თუ არა სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასადენის გაყვანა თავის ტერიტორიაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, სიხშირეზე 107.4. განვაგზობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს.
– საშუალო და უფროსი ასაკის კაცების შვილებს უფრო მეტად ემუქრებათ ფსიქიური დაავადებები, ვიდრე იმ ბავშვებს, რომელთა ჩასახვა მამის ახალგაზრდა ასაკში მოხდა. ეს კანონზომიერება კიდევ უფრო გამყარდა ბოლო კვლევით, თუმცა მეცნიერები ადრეც ვარაუდობდნენ ამ კავშირ ურთიერთობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო საზოგადოების ყოველთვიური ჟურნალი JAMA Psychiatry, რომელიც ფსიქიატრიაში ქცევის მეცნიერებასა და მონათესავე სფეროებში აქვეყნებს სტატიებს, ბეჭდავს შვედი და ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომელთა თანახმად იმ კაცების ბავშვები, რომლებმაც 40-50 წლის ასაკში ან მოგვიანებით ჩასახეს შვილი, უფრო ხშირად არიან ავად აუტიზმით, ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიურობის სინდრომით, ასევე მანიაკალურ დეპრესიული ფსიქოზით, ვიდრე მაგალითად 24 წლის მამის შვილი. ამას დაერთვის ის, რომ ასაკოვანი მამების შვილებს, გოგონებს და ბიჭებს ხშირად აქვთ სხვადასხვა ბუნების პრობლემები სკოლაში. ამ სფეროში ჩატარებული ყველაზე ფართო მასშტაბიანი კვლევის შედეგები ვერ ამტკიცებენ მიზეზ შედეგობრივ კავშირს, თუმცა ასეთი ურთიერთ დამოკიდებულების ვარაუდის გამოთქმის საკმარისად მტკიცე საფუძველს იძლევიან. მით უმეტეს, რომ სტატისტიკური მონაცემების შესწავლისას პრინციპულად ითვალისწინებდნენ ზეგავლენის სხვა ფაქტორებსაც. ბლუმინგტონში მოქმედი ინდიანის უნივერსიტეტის მკვლევარი ბრაიან დე ონოფრიო, როგორც ის წერს, შედეგებით შოკირებული იყო. დღემდე ვარაუდობდნენ, ამბობს დე ონოფრიო, რომ მამის ასაკს მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ ამ კვლევის შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბაო. ინდიანის უნივერსიტეტის კვლევრებმა შვედეთის კაროლინკის ინსტიტუტთან ერთად 1973 წლიდან 2001 წლამდე შვედეთში დაბადებული ბავშვების მონაცემები შეისწავლეს. გარდაცვალების, დაავადების, ასევე ავადმყოფობათა და სასკოლო სახელმწიფო რეესტრის დახმარებით მათ გაანალიზეს თითქმის 3 მილიონი პირის ისტორია. კვლევა არ მოიცავდა ტყუპებს, ასევე ერთბაშად გაჩენილ სხვა რაოდენობის ბავშვებს და ნაადრევად გაჩენილებს. ის ბავშვები, რომელთა მამები მათი დაავადების მომენტში 44 წელზე უფრო ასაკოვნები იყვნენ, უფრო ხშირად ავადდებოდნენ, ვიდრე 20-დან 24 წლამდე ასაკის მამების შვილები. ამ აზრს რიცხვები ასე გამოხატავენ: 3-ნახევარჯერ მეტია აუტიზმით დაავადების რისკი, 13-ჯერ მეტი ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიულობის სინდრომისა, ფსიქოზით, ანუ ბიპოლარული აშლილობით 2-ჯერ და მანიაკალურ დეპრესიულ დაავადებებით კი 25-ჯერ. ასაკში შესული მამების შვილებს შორის ასევე მაღალია თვითმკვლელობის მცდელობების რიცხვი და ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილება. უშუალოდ ამ პათოლოგიურ გამოვლენასთან ერთად კვლევრებმა დაადგინეს, რომ ასეთი ბავშვები ახდენდნენ დაბალ განათლებას. დასკვნის გაკეთებისას გათვალისწინებული იყო დებსა და ძმებს შორის განსხვავებაც და საერთოდ მშობელთა განათლება, ასევე სოციალური მდგომარეობა. ამის გათვალისწინება უფრო სანდოს ხდის შედეგებს, რათა გამორიცხული ყოფილიყო გენების და ოჯახური ურთიერთობების, როგორც დამატებითი ფაქტორების გავლენა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა: დაავადებათა რისკი მამის ასაკთან ერთად უწყვეტად იზრდება. შესაბამისად, არც არსებობს ასაკობრივი ზღვარი, რომლის გადალახვაც განსაკუთრებით მაღალი საფრთხის გაჩენას უკავშირდება. ბავშვის ჯანმრთელობას არ განსაზღვრავს მხოლოდ ასაკოვანი მამის ფაქტორი, წერენ ამერიკელი და შვედი მეცნიერები. გენეტიკური კვლევის თანახმად, ასაკოვანი კაცის სპერმაში მუტაციის პოტენცია უფრო დიდია, ვიდრე ახალგაზრდის სპერმაში. შესაბამისად, ამ გზით უფრო დიდია შანსი ბავშვის გენებში მეტი დაზიანებული გენი მოხდეს და ამას მოხვეს ფსიქიკური თუ ფიზიკური დაავადებების მიმართ დაუცველობის ზრდა. არ და ბოლო ასწლეულებში სამრეწველო თვალსაზრისით განვითარებულ ქვეყნებში სულ უფრო გაიზარდა ასაკი კაცებისა, როცა ისინი მამები ხდებიან პირველად. როგორ გავლენას მოახდენს მომავალ თაობებზე მამის ასაკის სულ უფრო ზრდა, გვამცნობენ კვლევრები, დღემდე საერთოდ არ არის შესწავლილი.
თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, ახლა კულტურაზე ვისაუბრებთ. 10 ივნის 100 წელი შესრულდება ცნობილი ქართველი საბჭოთა კინოდოკუმენტალისტის გიორგი ასათიანის დაბადებიდან. ასათიანი, რომელიც ამავე დროს თავისი ფილმების სცენარის ავტორი და ოპერატორი იყო, ითვლება ეგრეთ წოდებული სამოგზაურო კინოდოკუმენტალისტიკის ფუძემდებლად ქართულ კინოში. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ცხადია, ამ ჟანრს სხვა ფუძემდებელი ჰყავს: ვასილ ამაშუკერი, პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის, პირველი ქართული ფილმის „აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში“ ავტორი. ამაშუკერი ჩვენში ყოველთვის ახსოვდათ, თუმცა ქართულ კინემატოგრაფისტებს სივრცეში გადაადგილების პრობლემა შეიძლება ითქვას გადაუწყვეტელი დარჩათ. კრიტიკოსებს არაერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ჩვენი კინორეჟისორები, როგორც წესი, საკუთარ თავზე, საკუთარ სივრცეზე არიან კონცენტრირებულნი. ამას მრავალი მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი ერთი საბჭოთა მემკვიდრეობაა. ჩაკეტილი სისტემა, რომელიც ადამიანებს ციგავერტოვის ტერმინს თუ გავიხსენებთ ადამიანებს კინოაპარატით, გადაადგილების მოგზაურობის საშუალებას არ აძლევდა. თუმცა საბჭოთა კავშირი დაინგრა, სივრცის პრობლემა კი გადაუწყვეტელი დარჩა. ჩვენს არქივებში მივაგენთ სიუჟეტს, რომელიც 2002 წელს გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს ის პერიოდია, როცა დოკუმენტალისტები ყველაფერს ხელისუფლებას ამრალებდნენ და თავიანთ პასიურობას უსახსრობით ხსნიდნენ. თუმცა დოკუმენტური კინოს ისტორიას გროშებად გადაღებული შედევრებიც ახსოვს. და ეს დაადასტურა იმხანად გახსნილმა დიდი ჰოლანდიელი რეჟისორის იოჰან ვან დერ კეუკენის რეტროსპექტივა. Როგორც რეტროსპექტივის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ირაკლი ფანიაშვილმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა,
ნიდერლანდურ კინემატოგრაფში დოკუმენტალისტიკა არის გაცილებით მაღალ დონეზე, ვიდრე თვითონ რატომ დოკუმენტალისტიკა, იმიტომ რომ თავად საქართველოში არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მიუხედავად ჩვენი ძალიან დიდარი გამოცდილებისა და ტრადიციისა კინემატოგრაფიული პრინციპში, ჩვენ დოკუმენტური კინო პრაქტიკულად ძალიან ცივი გამოცდილებისა ძალიან დაბოტონებია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი აი ამ რაღაც გამოცდილების გაზიარებისა.
რეტროსპექტივა გაიხსნა იოჰან ვან დერ კეუკენის ყველაზე სახელგანთქმული ფილმით „გრძელი არდადაგები“. სწორედ ამ სურათის გადაღების წინ შეიტყო რეჟისორმა, რომ პროსტატის კიბო აქვს და სულ რამდენიმე წელიღა დარჩა. მერე კი თავად ექიმის რჩევით მოგზაურობა გადაწყვიტა. შეიძლება ითქვას, მოიწყო „გრძელი არდადაგები“, რომლითაც იგი სიცოცხლეს ემშვიდობებოდა. მე ვიცი, რომ სამყარო არსებობს, მაგრამ არ ვიცი, ვარსებობ თუ არა მე თვითონ, წერდა იგი. თუ რეჟისორი იმავეს ფიქრობდა გრძელი ადადეგების გადაღების დროს, გამოდის, რომ ეს მოგზაურობა აზიაში, აფრიკაში, ამერიკასა და ევროპაში უფრო საკუთარი იდენტობის ძიებაა სიკვდილის წინ, თუგნებავთ საკუთარი თავისგან გარიყვა იმისთვის, რომ საკუთარი თავი იპოვო, თუგნებავთ თვითვარ ყოფა, როგორც სიკვდილის რეპეტიცია. იოჰან ვან დერ კეუკენს ეს შეუძლია. ყოველ შემთხვევაში სამყაროს სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობა მასთან არამც არ არის ტურისტული თუ ეთნოგრაფიული ფილმის მსგავსი. ხშირად კითხულობენ, რატომ გვაქვს ქართველებს პრობლემები დოკუმენტურ კინოში, როცა ამდენი რამ გადავიტანეთ და გადასაღები მასალა ბევრი გვაქვს. ჰოლანდიელი რეჟისორის ფილმების ნახვის შემდეგ შესაძლებელია ამ კითხვას ასეთი პასუხი გაეცეს: დოკუმენტურ კინოში და არა მარტო აქ პრობლემები გვაქვს სწორედ იმიტომ, რომ ბევრი გადავიტანეთ და იმიტომ, რომ მეტის მეტად ვართ მიჯაჭული, კონცენტრირებული ამ გადატანილზე, ანუ ჩვენს პრობლემებზე. არ გვინდა იმის გააზრება, რომ სივრცე ჩვენს გარეშეც არსებობს და რომ ამ პლანეტაზე ბევრს ჩვენზე მეტად უჭირს. მაგრამ ამას რომ მიხვდე, ეს რომ დაინახო, მოგზაურობა, გადაადგილება ხიფათი უნდა გიყვარდეს. ქართველები კი მოგზაურებით მაინც და მაინც ვერ დავიკვეხნით. ეს დავასკვენით იმ სიუჟეტის დასრულების შემდეგ და პირადად მე დამავიწყდა, რომ სამოგზაურო დოკუმენტალისტიკას ჩვენში დიდი ტრადიცია აქვს გიორგი ასათიანის შემოქმედების სახით. გიორგი ასათიანმა თავიდანვე გამოხატა ასეთი ჟანრის დოკუმენტური კინოს მიმართ ინტერესი, შესაძლებელია იმიტომ, რომ ლენინგრადის კინო ინჟინერთა სკოლის დასრულების შემდეგ 1943 წლიდან იყო სამხედრო კორესპონდენტი. მის მიერ ამ წლებში გადაღებული მასალები შევიდა დოკუმენტურ ფილმებში: ნოვოროსისკის აღება, ჩანჩიბაძის გვარდიული არმია, შემდეგ საქართველოში ჩამოვიდა და ეგრეთ წოდებული ოცეპელის დაწყებისთანავე თავისივე სცენარის მიხედვით დადგა და გადაიღო ფილმები: „მოგზაურობა ნეპალში“, „ნადირობა ჯუნგლებში“, „მსოფლიო ტაშს უკრავს“, „ალჟირის დღიურები“, „მაროკოელთა მიწა“, „საჰარა“, „მეხუთე კონტინენტის გზები“, „ურუგვაი“, „პარიზი“, „პარიზი“, „მიუნხენი“, მეოთხედი საუკუნის წინ, „შვეიცარული ნოველები“, „ნილოსის სათავეებთან“, „ესპანეთის ძიებაში“, „ბასკები“ და სხვა. სათაურებში ჩანს, რამდენს მოგზაურობდა ასათიანი, თუმცა მხოლოდ ინფორმაციას არ აწვდიდა იგი მაყურებელს. ასათიანის ფილმებისთვის დამახასიათებელია დრამატურგიის განსაკუთრებული გრძნობა, შემეცნებითის და მხატვრული სინთეზი, და ეს ეხება არა მარტო მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გადაღებულ ფილმებს, ეს ეხება საქართველოს კინოპორტრეტებსაც. საქართველო არის ესე, მისი ყველაზე ცნობილი სურათია გადაღებული 70-იან წლებში. მნიშვნელოვანი კიდევ ისაა, რომ გიორგი ასათიანმა შექმნა სკოლა სამოგზაურო დოკუმენტალისტიკისა. მის სკოლას გაყვა პირველ რიგში რეზო თაბუკაშვილი, მწერალი, დრამატურგი, რეჟისორი, რომლის ფილმებიდან პირველ რიგში ალბათ საქართველოს „მეჭურჭლე თუ ხუთესი“ უნდა დავასახელოთ.
და ბოლოს, გამოფენის დიასახლისი სტუმრებს უყვება გასაოცარ და ხიფათიან თავგადასავალს, ქართულ საგანძურს რომ გადახდა ნახევარი საუკუნის წინ ფრანგულ მიწაზე იმ საგანძურს ახლა რომ ასე მშვიდობიანად ეწვია პარიზს.
თაბუკაშვილი თითქმის ყოველთვის თავად ახმოვანებდა ამ სამოგზაურო ფილმებს. ეს უკვე სხვა ტრადიციაა, უფრო მიხეილ რომისა. ინტონაციაც ისეთია, პათეტიკას მოკლებული, უბრალო თითქოს ავტორი ყოველ ჩვენგანს ესაუბრება. ასანთიას ეს არ გაუკეთებია, მაგრამ ადამიანური ინტონაცია სწორედ მან დანერგა პროპაგანდისტულ ქართულ საბჭოთა კინოდოკუმენტალიკაში. საბედნიეროდ ამ ფილმების უმრავლესობა სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში შეიქმნა ცენზურის ნაკლები გავლენით. საბედნიეროდ ამ ფილმების უმრავლესობა გადარჩენილია და იმედია ფირის აღდგენა გასუფთავების შემდეგ თანამედროვე ქართულ მაყურებელსაც ექნება საშუალება მოგზაური კინო დოკუმენტალისტის ფილმების ნახვისა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარია გელაპარაკათ კინო დოკუმენტალისტ გიორგი ასათიანზე. 10 ივნის გიორგი ასათიანის დაბადებიდან 100 წელი სრულდება. მე დროებით გემშვიდობებით, დღეს კიდევ შევხვდებით ეთერში. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა, შეგახსენებთ. რამდენიმე წუთში კი ახალი ამბების გამოშვებით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა ციხშირეზე FM 107.4.
Up under the lights to play his bass.